Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit! Sunteți la emisiunea Școala Cuvântului, în care, de aproximativ o lună, studiem teme importante din cartea Evanghelia după Luca. În această ediție vă propunem să discutăm despre o experiență a învățării numită ucenicie. Cu numai câteva zeci de ani în urmă, ucenicia era principala modalitate, dacă nu chiar singura, de a învăța o meserie, o îndelednicire. Dacă cineva, de exemplu, dorea să devină cizmar, cojocar, croitor, fierar, trebuia să meargă la un meșter, să fie acceptat de acesta, să petreacă un timp în casa acestuia, timp care putea să însemne ani, pentru a învăța respectiva meserie. În prezent, chiar dacă în plan social relația aceasta meșter-ucenic sau maestru-discipol tinde să fie pe cale de dispariție, în domeniul spiritual ea a rămas de actualitate. Astăzi, în cadrul acestei teme, vom discuta despre chemarea la ucenicie, despre criteriile pe baza cărora este ales un ucenic, despre trimiterea ucenicilor la lucru, despre rezultatul uceniciei și despre prețul uceniciei. Ca și în ocazia precedentă, vom discuta aceste subiecte împreună cu aceiași invitați, adică doamna Gabriela Moise, bun
bine
venit!
Bine v-am regăsit!
Domnul Marius Necula,
bun găsit!
Domnul Iosif Diaconu,
bun găsit!
Și doamna Ana Brad.
Mulțumesc pentru invitație!
Este de asemenea bucuria și plăcerea noastră să vă prezint ceilalți doi invitați pe care i-am în platou. Este vorba despre doamna Gabriela Moise, pe care o rog să ne spună mai multe lucruri decât numele dânsei. De exemplu, cu ce vă ocupați?
Sunt cadru didactic și predau într-o școală gimnazială din București, o disciplină nu prea mult agreată, și anume matematică.
Matematica. Este o matematică și în Biblie? Este o matematică în chestiune spirituale?
Vreau să vă spun că m-a cucerit Biblia prin exactitatea datelor sale. Deci, am considerat că Dumnezeu este cel mai mare matematician și cel mai bun matematician.
Cu siguranță că este, altfel n-ar fi putut să creeze atâta geometrie, atâta frumusețe în lumea aceasta. Mulțumesc! De ce credeți în Dumnezeu?
De ce cred în Dumnezeu? Aș putea să vă spun, cred în Dumnezeu pentru că atunci când mi-am pus întrebări de genul care este sensul vieții, întrebări cu care mă confruntam la vârsta de 20 de ani și nu înțelegeam de ce trebuie să mă nasc, trebuie să ajung la vârsta maturității când consider eu că ești un om împlinit. Așa gândeam la vârsta aceea, ești un om împlinit și dacă ai ajuns atât de împlinit, acum firul vieții să meargă spre minus. Și cred în Dumnezeu pentru că El mi-a răspuns la aceste întrebări. Studiind cuvântul Său, Sfânta Scriptură, mi-a răspuns la aceste întrebări, iar acum consider că am găsit sensul vieții.
Dacă ar fi posibil, cred că telespectatorii noștri ar putea să vă confirme că sunt de-a dreptul uimit că mulți dintre invitații pe care îi avem aici la Școala Cuvântului ne povestesc despre asemenea întrebări existențiale pe care și le-au pus chiar din adolescență, în cazul noastră la vârsta de 20 de ani, sau poate chiar mai târziu, și că aceste întrebări i-au determinat să caute pe Dumnezeu. Sunt absolut uimit, în mod plăcut, evident. Vorbeați despre un sens al vieții? Care este pentru dumneavoastră sensul acesta?
Îmi doresc foarte mult să am acea putere, capacitate de a lăsa pe Dumnezeu să modeleze viața mea. Acesta este sensul vieții mele și în același timp doresc să transmit copiilor care mie îmi sunt foarte dragi valori morale durabile.
Sunteți o persoană perfecționistă. Din ce spuneți, înțeleg că vă concentrați foarte mult asupra persoanei dumneavoastră. Să fiți un model?
Nu cred neapărat că mă concentrez foarte mult asupra persoanei mele, dar nici nu pot să-L dezamăgesc pe Dumnezeu. Eu știu ce așteptări are de la mine. Nu vreau în același timp ca schimbările din viața mea să fie făcute de propria mea persoană, ci vreau să mă las în mâna Lui și El să facă aceste schimbări în viața mea.
Mulțumesc! Vă puteți și caracteriza pentru un singur cuvânt, termen, expresie?
Mă gândesc la cuvântul perseverență.
Perseverență. Mulțumesc! Deci avem o persoană perseverentă printre noi. Mă bucur pentru lucrul acesta. Este rândul dumneavoastră, domnule Marius Necula. Dumneavoastră sunteți pastor, dar știu că în prezent nu aveți o parohie, nu aveți un district în care să lucrați.
Am fost
lucrați,
și pastor evident, în biserici din București, din zona Brăilei. Acum sunt într-o poziție de coordonare, de conducere, dacă ar fi să vorbesc așa, de inițiativele sociale ale Bisericii Adventiste pe teritoriul conferinței Muntenia. E o zonă care acoperă județele în partea de sud, sud-est a țării noastre.
Sunteți așadar un director de departament în cadrul Bisericii Adventiste din acea zonă.
Da, în forma de conducere a Bisericii Adventiste, așa s-ar numi.
Sunt foarte curios, nu doar eu, ci aici exprim curiozitatea telespectatorilor să știu cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu. V-ați pomenit așa cu această credință? Ați moștenit-o? Pentru că știu că nu este ereditar.
Da, e un fenomenul. Cum nici tabla mulțirii nu am... am pătimit mult cu tabla mulțirii și nu m-am născut cu ea, tot așa nici și cu credința în Dumnezeu. E o achiziție. Este o experiență a perioadei adolescenței, când eram în căutare, părinții sunt practicanți, m-am detașat de fenomenul religios, într-o perioadă mă consideram sau îmi plăcea să cred că sunt ateu.
În general, adolescența aduce și asemenea valori.
Am cochetat cu spiritualitatea de tip oriental. Nici acum nu știu exact care sunt răspunsurile care m-au convins cu exactitate. Știu că aspectele care țin de argumente și de partea rațională pentru mine au contat și încă pot să vă confirm că ele continuă să aibă greutate. Ar fi exagerat să spun că eu cred în Dumnezeu, mai degrabă mă încred și, într-un fel, e un răspuns la faptul că El crede în mine. Nu vreau să o luați în sensul că Dumnezeu crede într-un om, dar crede în potențial și prin ceea ce pune în om, văd că asta e o dovadă de, cum să zic, pe mine mă obligă cu o responsabilitate.
Dar este cât se poate de firesc, nu? Încrederea este liantul care unește pe oameni.
Da, și o relație se bazează pe încredere, absolut. Da.
Cum v-ați caracteriza, așa foarte pe scurt, chiar într-un cuvânt, dacă ați putea?
Da, doar un singur cuvânt, extrem de curios, uneori prea curios.
Curios, mulțumesc. Și în ce privește sensul vieții, este ceva ce se conturează, s-a conturat? Crezi că se poate schimba în decursul vieții?
E o butadă celebră, nu are pretenție de a fi neapărat și cu orientare strict religioasă. Spunea că sensul vieții este aceea de a avea viață cu sens. Și sensul poate să difere de la perioadă la perioadă, de la situație la situație. În clipa de față vă pot spune că sunt împlinit de faptul că am o influență pozitivă asupra semnilor mei, prin felul meu de a fi, prin ceea ce inițiez. Și în clipa de față, dacă pot să vorbesc de o formă de împlinire sau de fericire, este prin ceilalți.
Vă propune să aveți o asemenea influență asupra oamenilor sau o
da,
faceți
o fac în mod conștient și deliberat? În sensul că eu cred că influența asupra celorlalți poate fi un dar spre bine, cu orientare pozitivă. Într-adevăr, există și o influență la nivel involuntar și necalculat, dar eu cred în darul și în puterea influenței în sensul gândit, calculat și cu orientare precisă.
Apreciez foarte mult ce spuneți, mai ales că îmi asum mare parte din aceste cuvinte și l-aș putea cita aici pe Viktor Frankl, care spune: sensul vieții mele este acela de a ajuta pe oameni să-și îl găsească pe al lor.
Da.
Mulțumesc! Mai bine să trecem la partea de studiu, de dezbatere a întâlnirii noastre, a emisiunii. Titlul se numește Chemarea la ucenicie. Iar în legătură cu aceasta, aș vrea să vă întreb chiar de la început dacă este doar o percepție a mea personală aceea că acest concept sau fenomen e pe cale de dispariție sau mă înșel. Ucenicia? Ce rezonanță are pentru tânăra generație, pentru societatea noastră acest termen, această practică?
Cred că indiferent de studiile pe care le ai, de pregătirea profesională pe care o ai, consider că și în momentul de față ucenicia este foarte importantă. Aș vrea să vă spun din viața mea că în momentul în care am absolvit facultatea de matematică pentru a fi capabilă să predau elevilor, am mers și am asistat la foarte multe ore ale colegilor mei. Deci consider că am făcut o ucenicie. Întotdeauna am învățat de la colegii mei cum să mă raportez la elevi, cum să le explic noțiunile astfel încât acestea să fie ușor digerabile
învățat
de către ei.
Doar prin observare detașată?
Nu am învățat doar prin observare. Am învățat și făcând eu lucrul acesta.
Deci intrând în teren, cum se spune.
Intrând în teren, da. Am cerut ajutor colegilor întotdeauna și la început am fost asistată, i-am rugat să mă asiste pentru că prin observațiile pe care mi le-au făcut, ei m-au ajutat să îndrept ceea ce nu era bine. nu mă refer la corectitudinea științifică a noțiunilor, ci la modul în care este bine să mă raportez față de copii, astfel încât aceștia să înțeleagă. Cred că este mare nevoie de ucenicie și acum, indiferent de domeniul în care suntem.
Mulțumesc. Deci spuneți că ucenicia a rămas aceeași cale actuală de a învăța.
Categoric. Categoric.
Mulțumesc.
Există un curent în știința conducerii la nivel contemporan și poate că e un alt termen, sună mai pompos, e mai actualizat, dar e unul și același concept, mentoratul. În leadership-ul contemporan, mentoratul este cheia și se bazează pe puterea influenței personale.
Și pe aceeași relație, mentor, discipol.
Probabil că cei mai mari oameni din orice domeniu sunt cei care au avut șansa să aibă un mentor. Pentru că pe lângă informațiile pe care le obții la cursuri, e foarte important să ai și modele și să fie cineva care să creadă în potențialul tău, să ți-l cultive, să te îndrume, să te corecteze și în felul acesta să te dezvolte la capacitatea maximă.
Deci este important și mentorul. Pe cine ai ca mentor? Pentru că dacă, de exemplu, dai peste unul ca Roden, în cazul lui Brâncuș, n-ai ce să înveți. Rodenia a spus lui Brâncuș, la umbra marilor copaci nu crește iarbă. Da? De acolo vine vorba aceasta. Lui Brâncuș a fost spusă, dar dacă dai peste un om care chiar urmărește să te facă un alt maestru, să devii ca el, atunci ai toate șansele să devii.
Mă gândesc totuși că în ziua de astăzi termenul pare destul de învechit.
Mm-hmm. Arhaic.
Adică pentru cei tineri nu prea are rezonanță deloc.
Se spunem rezident? Cum se spune?
Și mă gândesc că nu cu mult timp în urmă s-a studiat Cartea Proverbe, prin care ni se transmite clar că un om care dorește să învețe sau care este dispus să învețe e un om înțelept.
Care are această deschidere.
Care are deschidere, da, spre a învăța de la altul.
Mulțumesc. Cum ați descrie, apropo de această caracteristică a discipolului, cum ați descrie pe el, pe ucenic, pe discipol, pe rezident, poftim să zicem și astfel?
Termenul grecesc folosit în Noul Testament pentru ucenic sau pentru discipol este învățăcel. Provine dintr-un verb care înseamnă învăța. E cel care stă pe lângă un maestru, pe lângă un maestru învățător. E o tradiție a discipolatului în contextul culturii antice. Avem în situația în care vorbim de Noul Testament două izvoare. Unul este cel al maestrilor spirituali pe linia profeților din Vechiul Testament. Uitați-vă, spre exemplu, la școlile profeților, care sunt o formă de mentorat din Vechiul Testament, dar există și o altă influență pe linia culturii grecești. Elenismul dispersat prin cuceririle lui Alexandru Macedon a adus modelul acesta al filozofilor greci care își bazau lucrarea pe ucenicie. Și școlile, în contextul în care vorbim la final de era de dinainte de Hristos și apoi după Hristos, vorbim la perioada aceasta, mentoratul, discipolatul, era parte din sistemul didactic al lumii.
Mulțumesc! Deci vă referiți la filozofii greci, la clasici care au rămas celebri prin metoda lor așa numită peripatetică, da? Învățând pe ucenici din mers, un Socrate, un Aristotel, da? Dar ce putem spune în domeniul mai profan, mai obișnuit al vieții, în domeniul meserilor, pentru că ilustrează, cred, foarte bine ce înseamnă un discipol, cum este un discipol sau un ucenic și meseriile acestea care acum au dispărut, cojocăria, fierăria, știu, alte...
În primul rând, trebuie să vrei să înveți meseria respectivă. Cred că e primul pas, să-ți dorești să înveți o meserie sau să fii
să-ți
ucenic,
placă.
Să-ți placă, da?
Că nu degeaba alegi să fii devenit croitor sau știu.
Exact. Deci primul pas este să-ți placă, să-ți dorești să faci asta și după aceea, mă rog, să-ți asumi rolul ăsta de ucenic. Adică trebuie să fii deschis, trebuie să petrești timp cu maestru, da? Să lași din plăcerile tale, să dedici acolo mai mult timp pentru a învăța, fura meserie, cum spune românul, da? De la profesor, de la maestru.
De la meșter.
Să fii dispus să te modelezi, să schimbi de la tine ceea ce nu merge, da? Să exersezi.
Mulțumesc! Despre chemarea la ucenicie, în cazul celor care au fost numiți apostoli ulterior, ucenicilor, a fost un scop pentru care Mântuitorul i-a chemat. Și Luca descrie pe larg și ceilalți evanghelici de asemenea. Pentru ce a chemat Iisus pe acești 12 bărbați, tineri de altfel, să petreacă aproximativ 3 ani și jumătate împreună cu el, în prezența lui, da? Care a fost scopul primordial sau scopul de bază? De ce a chemat?
Mă gândesc la faptul că Iisus era conștient de timpul scurt pe care îl mai avea de petrecut pe pământ împreună cu
omenirea.
Cu omenirea. Și a fost conștient de faptul că lucrarea lui și vestea bună pe care el a adus-o trebuia răspândită în întreaga lume. Cred că acesta este motivul pentru care el a chemat acești ucenici. Aceea de a-i învăța și de a-i trimite în întreaga lume pentru a prezenta vestea cea bună a Evangheliei.
Mulțumesc. Deci timpul lui era limitat pe pământ și avea nevoie să lase o moștenire spirituală,
categoric,
să lase un model care să fie perpetuat din generație în generație până la sfârșit, până la a doua sa venire. Vreau să ne citiți ceva?
Vă rog. În Luca 9, primele două versete doar aș citi. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.
Mulțumesc!
Domnul Hristos se folosește de un moment din viața primilor apostoli pe care i-a chemat, care se ocupau cu pescuitul. Și în capitolul 5 el schimbă destinația lucrărilor și îi spune lui Petru: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni.
Chiar vreau să vă întreb, spuneți-ne, traduceți-ne într-un limbaj actual, ce înseamnă a fi pescar de oameni? Pentru că e clar că Mântuitorul a plecat de la ocupația pe care aveau ei. Ce înseamnă?
Lumea este văzută ca o apă în care oamenii sunt
asemenea peștilor,
însă această apă este nocivă. Mântuitorul a venit ca marele pescar și a transmis această lucrare și celorlalți, ca oamenii să fie prinși în plasa Evangheliei și să poată să fie salvați.
Mutați într-un loc mai curat, într-un loc bun, da?
Da.
Pentru că dacă spuneți, de exemplu, că apa respectivă este nocivă, eu mă gândesc că apa este mediul natural al peștelui, nu trebuie să-l iei de acolo. De ce l-ai luat dintr-un mediu în care se simte bine, da? Să-l duci unde?
Cred că...
În plasă.
Imaginea se oprește la această prindere. Nu trebuie să luăm toate...
Este o metaforă, clar.
Sigur că da.
Vă rog.
Dacă am vorbit într-un limbaj contemporan, dacă astăzi Hristos și alege ucenici, poate unuia care lucrează într-o fabrică de mașini ar zice, din uște voi face constructor de caractere. Dacă ar chema unul care lucrează la o patiserie, te voi face să îndulcești viețile oamenilor. Dacă ar chema o croitoreasă, i-ar spune, te voi face o persoană care să croiești drumul și să ajuți să-și croiască drumul semenii tăi și așa mai departe. Adică e clar că Petru era pescar și se adresează în limbajul acesta. În
care deci de unde era?
Era vorba de prindere, de suflete care să fie prinse și strânse în plasa aceasta Evangheliei. Imaginea mi se pare puțin cam cu șmecherie, nu? Că trebuie să folosești momeală sau plasă și te îngrădește. Dar, cum spuneai, nu trebuie să ne limităm la aspectele acestea de detaliu, ci să surprindem imaginea. Ucenicii aceștia, interesant este că ei sunt chemați, ei sunt în stadiul de ucenic, dar ei sunt chemați să lucreze ca apostoli. Termenul vine de la un verb care înseamnă a trimite. Ei sunt delegații. Pentru că Hristos este marele trimis, marele apostol, este reprezentantul divinității, iar la rândul lui delegă, iar un principiu extraordinar în leadershipul contemporan, delegă autoritatea aceasta și prin trimișii lui lucrează și puterea influenței se manifestă de jur împrejur.
Mulțumesc! În legătură cu aceeași expresie folosită de Mântuitorul, vă chem, vă aleg, vă invit să fiți pescari de oameni. Credeți că nu este totuși traumatizant să îi prinzi pe oameni sau să pândești momentul când ei sunt disponibili și să le schimbi cursul vieții? Pentru că dacă am păstra aceeași metaforă, oamenii s-ar simți inconfortabil. De ce trebuie să fiu prins în plasa Evangheliei? De ce trebuie să îmi schimbe cineva cursul vieții și mediul de viață? De ce nu mă lasă exact în mediul meu de viață sau în stilul meu de viață? De ce trebuie să îmi schimbe cineva viața? Că la urma urmei, asta se întâmplă.
Dacă este să privim din această perspectivă a celui chemat la mântuire, termenii cei mai potriviți sunt de prindere și de...
Așa să eliminăm această temere, de asta am și întrebat.
Da. Aici lucrurile se văd ca lumină, de la întuneric la lumină. Domnul Hristos ne cheamă ca apă a vieții, să ne săturăm suflete, ca pâinea vieții. Acestea sunt aspecte pe care trebuie să le înțeleagă cel care e chemat. Nu e prins de ceva, ci este ajutat să ajungă la viață, să trăiască. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, spunea Domnul Hristos.
Vă rog?
Depinde și de momentul în care întreb pe cineva, poate că cineva ar spune, nu vreau să mă simt constrâns ca tu să-mi schimb cursul vieții, dar haideți să întrebăm pe cineva care și-a schimbat cursul vieții și este acum un om fericit și îl întrebi, regreți că cineva ți-a spus despre Iisus Hristos și ești așa? Niciodată nu vei avea un răspuns negativ. Regret, vai, ce, mi-ar plăcea să fiu ca înainte rob al atâtor vicii și așa mai departe. De aceea mă gândeam și aici la chemarea Mântuitorului. Mântuitorul lucrează cu ucenicii și îi cheamă de pe o treaptă pe altă treaptă. Da? Din ce în ce mai mult și, desigur, nu vedem nici urmă de regret în scrierile lor. Adică da. Nimeni n-a regretat că Iisus a intervenit în viața lor și le-a schimbat-o.
Și că sensul vieții
exact,
a căpătat
o nouă traiectorie.
Aș vrut să precizez faptul că avem libertate de alegere. Deci Dumnezeu nu ne obligă să răspundem chemării sale. Noi decidem, alegem, dacă răspundem aceste chemări sau nu. În același timp aș vrea să spun că...
Deci nu suntem prinși cu forța.
Nu. Cuvântul plasă chiar nu-mi place deloc.
Da,
nu-mi place. Deci...
Da, asta este...
Da, faptul pentru care am vrut să precizez că libertatea de alegere ne aparține.
Și întotdeauna o putem...
Exercita.
Mulțumesc. Întrebarea mea sau scopul întrebării este pentru a clarifica un aspect și în mod special pentru telespectatori. Eu vin dintre ei de acolo, știu ce înseamnă să vină cineva la tine să-ți dea o carte, chiar dacă nu vrei, să îți adresezi o invitație la biserică și, în general, oamenii percep asemenea acte de bunăvoință, așa cum dumneavoastră a spus, să îl ajuți pe un om să-și schimbe în bine viața, ei percep ca pe o imixtiune în viața lor. De exemplu, cum putem elimina acest caracter sectar al acestei lucrări? Pentru că Iisus spune, veniți să vă fac pescar de oameni și duceți-vă și schimbați viața altora sau interveniți în viața lor. Ori oamenii aceia ar trebui să vadă ca un privilegiu ce le este oferit, ca o oportunitate, nu doar ca o racolare, să folosesc un termen foarte dur. Asta spun din perspectiva faptului că am auzit un limbaj de genul acesta. Să nu cumva să te corupă sectanții. Să nu cumva să te duci acolo că ei te corup, ei te fac să devii ca ei, când acolo, de fapt, oferta este la o viață mai bună, chiar pe pământul acesta, chiar cu perspectivă veșnică. Cum comentați aspectul acesta?
E bine ca întotdeauna să luăm pe Iisus ca exemplu și vedem, dacă citim Evangheliile, Iisus întotdeauna vine în întâmpinarea omului, se împrietenește cu el, îi face un bine, da? De cele mai multe ori Iisus vindecă și după aceea spune, sunt iertate și păcatele sau du-te și nu mai păcătui, da? Și poate că ar trebui să învățăm ceva, da? Din metoda aceasta. Ar fi bine ca întâi să-i întinzi omului nu o carte, ci o mână. Să-i oferi întâi un zâmbet și după aceea o broșură. Și așa mai departe.
Da.
Deschizi mult mai bine calea când ești prieten cu cineva, dar și eu pot să vorbesc mult mai deschis cu o persoană care mi este prietenă, pe care o cunosc înainte, decât cu cineva străin. Chiar când ai nevoie de ajutor, poate urgent, da? Să ne gândim, nu dai telefon când ești într-o situație de urgență cuiva care, mă rog,
dai
este destul de departe. Dai unui apropiat.
Corect.
Da?
Mulțumesc. Simt că să spun
ceva, în lucrarea pe care Hristos a încredințat-o apostolilor, se sesizez trei direcții și ele sunt transparente, n-au nimic de a face cu racolarea de care aminteați. E vorba de propovăduirea publică, nu nascuns, e vorba de tămăduire, vindecare și un alt aspect este cel de exorcitare, scoaterea de demoni. Cele trei direcții de lucrare sunt caracteristicile slujirii bisericii creștine de la începuturi și până în zilele noastre. Pentru că este aspectul care ține de învățare și de predicare explicită a Evangheliei, este cel care ține de îngrijire. Să vă dau un exemplu. Știți de ce se spune și până în zilele noastre de soră medicală? Pentru că soră era vorba de călugărița care în vechime îngrija, pentru că sistemul medical se bazează pe inițiativa bisericii și nu a statului.
Pe acțiune caritabile ale bisericii.
Exact. Apoi este aspectul care ține de vindecarea sufletului, în contextul acesta vorbim de scoaterea demonilor. Demonii moderni pot să aibă înfățișări categoric diferite de cei antici, dar lucrarea este în esență aceeași.
Mulțumesc!
Întrebarea noastră este foarte importantă. În fiecare zi găsim în căsuța poștală tot felul de oferte și pliante, iar oamenii se simt invadați și priviți ca niște ținte și potențial clienți.
Clienți? Adică dați-ne bani, așa în felul acesta. Spun aceste reclame, nu?
Iisus Hristos ne învață și discipolii săi trebuie să arate lucrul acesta, că oamenii trebuie iubiți. Evanghelia este în folosul lor, Evanghelia nu cere de la ei, ci Evanghelia le oferă ceva. Și cred că această schimbare de paradigmă, de perspectivă, ne ajută să facem lucrarea aceasta.
Mulțumesc, este foarte important, pentru că astăzi oamenii au percepția că la biserică se cer bani și că biserica și preoții, pastorii cer bani. Nu. Nu asta trebuie să fie perspectiva și, din potrivă, biserica oferă slujire, biserica ajută, biserica scoate demoni, biserica vindecă sufletește. Da? Și nimeni, dacă vine la biserică, nu este obligat să dea bani sau să îi se ceară așa ceva. O altă întrebare legată de ucenicie. Se cere sau se oferă ucenicia? Adică, eu dacă vreau să devin ucenicul cuiva, mă duc și îl cer, sau el mă cheamă dacă vede ceva în mine? Un potențial, adică. Cum este? Ori una, ori alta, sau amândouă?
În lucrarea lui Hristos găsim două tipuri de ucenici. Sunt ucenicii care umblau după Hristos și mare parte din ei erau și gură cască, dați-mi expresia.
Da.
Erau
da,
oameni care nu făceau decât altceva să asculte și ceva nou. În categoria aceasta. Puteau fi trecuți în categoria învățăceilor pentru că stăteau și învățau și ei. Dar dintre aceștia care îl urmau pe Hristos, Mântuitorul alege el. 12. E drept că unul oarecum se autoinvită, dar nu e dat afară.
Iuda.
Nu e o problemă că te inviți.
Ești primit.
Dacă vrei să vii, iar numărul de 12 e cu o conotație simbolică. Hristos își limitează lucrarea la 12 apostoli, pentru că era o trimitere la temeliile lucrării spirituale în Israel. Erau 12 patriarhi și era o corespondență, o simbolistică aparte.
12 triburi, seminții, da, exact. Și așa mai departe.
Aș fi vrut să spun faptul că această chemare este foarte importantă și de unde îmi dau seama că această chemare este foarte importantă? Din ceea ce face Iisus înainte de a alege cei 12. În Luca, în capitolul 6, versetul 12, scrie așa. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12. Deci, iată că alegerea celor 12 ucenici este precedată de o noapte sau, nu cred că doar o noapte. În zilele acelea s-a dus să se roage.
Este posibil,
e posibil ca Iisus să se fi rugat mai mult timp înainte de a alege acești 12 ucenici.
Și mai ales înainte evenimentului.
Da.
Interesant.
Cred că rugăciunea aceasta era importantă pentru ca el să facă o alegere bună și să-i cunoască pe ucenici, Tatăl să-l inspire în alegerea pe care o face.
Procentul celor care au absolvit, în cazul lor, este foarte ridicat. Nu? Chiar dacă unul dintre ei a ieșit, a părăsit echipa și chiar a fost dovedit, avea altă agendă decât ei, totuși, cred că a fost un succes.
E un lucru interesant că în domeniul acesta al instruirii, grupele mici și diviziile joacă un rol important. De la megafabrici până la universități se merge pe principiul acesta al celulelor și al lucrului pe echipă. Ce interesant este că din perspectivă socială, 12 ar fi numărul maxim pentru o grupă. Iar Hristos, fiind maestru prin excelență, a lucrat cu grupa la maxim.
Așa că să-ți poți distribui atenția, resursele.
Da. Ce veți observa? Că în dinamica grupei, Hristos funcționează după principiul altor subgrupe, pentru că îi împarte la rândul lor. Iar grupele acestea devin posibil celule, pentru că ulterior vedem că de la 12 se ajunge la 70 și devin baza lucrului mai amplu. E o formă extraordinară, sunt niște lecții care merită să fie aplicate. Din păcate, multe din principiile acestea sunt aplicate în domeniul business-ului, în afaceri,
profan.
Și mai puțin de către biserici. Și asta
foarte,
e grav.
Foarte trist atunci. Mulțumesc, vreau să vă întreb ce criterii trebuie să îndeplinească cineva pentru a fi ales sau primit ca ucenic. Și întreb din perspectiva consumată a unor profesii sau meserii, să le zic mai degrabă, mai serii, și care ar putea să ilustreze foarte bine ce se întâmplă în acest proces, în această relație maestru-ucenic. De exemplu, îmi povestea o persoană în vârstă, un om pe care îl respect, că el a trecut în această școală a uceniciei și îmi spunea că tata lui l-a dus la meșter și tatălui a plătit meșterului ca să-l accepte la ucenicie. Și de când l-a acceptat în acest proces, el nu s-a mai dus acasă decât la sărbători. El locuia în casa meșterului și acolo ce făcea? Căra apă, mătura curtea, curăța grajdul, nici gând să-i arate cum se taie sau cum se trage tighelul sau... Asta, cum spunea Anca, trebuia să se fure. Meseria se fură, da? Bun, deci revin. Ce criterii trebuie să îndeplinească cineva ca să fie ales sau primit ca ucenic? Depinde de ce are el, de potențial sau oricine poate fi. Cum este?
Dacă vorbim de elite sau... Vă rog. Sunt cuvintele Mântuitorului. Versetul 23 din capitolul 9 din aceeași Evanghelie după Luca. Apoi a zis tuturor, după ocazia aceasta în care îi alege, și explică el pe ce criterii a făcut alegerea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze.
Deci dispoziția de a învăța.
Și ca un profesor care dă nota și apoi îți dă și grila ca să știi de ce ai luat nota respectivă, ca să nu te simți cumva nedreptățit.
Foarte interesant. Îmi spuneți de fapt aici că Iisus notează potențialul, neapărat rezultatul.
Da?
Potențialul omului. Mulțumesc. Mai vedeți un alt criteriu?
Cred că perspectiva de a fi ucenic al lui Hristos, după ceea ce prezintă el aici, nu este foarte frumoasă, nici încurajatoare.
Nu este confortabilă.
Nu este confortabilă. A te lepăda de tine însuți, în primul rând, și în al doilea rând, a lua crucea. În cultura aceea, crucea era cel mai teribil instrument de tortură. Ori ucenicia înseamnă a te lepăda de tine și a lua asupra-ți un instrument de tortură. Aceasta înseamnă schimbare, înseamnă transformare, înseamnă a te lăsa modelat.
Și a accepta faptul că pe parcursul învățării pot fi perioade sau situații din care vei suferi.
Ucenicia
nu-i deloc ușor.
Înseamnă și suferință. Schimbarea, de fapt, orice schimbare, orice transformare înseamnă suferință.
Mulțumesc. Vreau să faceți referire și la trimitere, pentru că citim în Evanghelia după Luca despre faptul că Iisus i-a trimis în grupe, cum spunea domnul Marius Necula, și cu un scop anume. Da? Ce presupunea trimiterea lui? Ca să înțelegem ce ar presupune astăzi, dacă cineva este chemat să fie discipul al lui Iisus Hristos, ce ar presupune trimiterea lui sau a ei în zilele noastre?
Spune Iisus aici în Luca 10, chiar așa se numește trimiterea celor 70 de ucenici. Aș citi, de exemplu, versetul 2. Iisus le-a zis, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Apoi mai departe, vă trimit ca pe niște mii în mijlocul lupilor, da? Și așa mai departe, versetul 9, să vindecați pe bolnavii care vor fi în anumite cetăți și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și așa mai departe, ar putea telespectatorii noștri să citească tot acest capitol. Ce presupune trimiterea? Presupune chemarea din partea lui Dumnezeu, presupune faptul că Dumnezeu le dă putere să facă aceste
deci
lucruri.
Deci chemare, împuternicire.
Împuternicire, da? Și lucrarea propriu-zisă. Da. Corect.
Aș mai sublinia aspectul non-violent, ca niște miei în mijlocul lupilor, fără provocare, pentru că salutul este pacea să rămână peste casa aceasta. În domeniul filozofiei, discipolul era foarte incisiv. Aici Hristos nu face niște discipoli care să atace.
Nu prozelitism.
Și nu prozelitismul este, ci mai degrabă salvarea. Și se respectă decizia pentru că îi învață pe ucenici să nu ia refuzul ca o jignire personală. Dacă cineva vă refuză, nu vă refuză pe voi, mă refuză pe mine. Nu instigați la războaie religioase, nu faceți propagandă dincolo de ceea ce înseamnă decizia individului.
Sau bunul simț, decență?
În condițiile acestea, vedem că cei trimiși își împlinesc misiunea și se întorc foarte bucuroși.
Rezultatul.
Și sunt plini de bucurie.
Care este rezultatul atunci? Să vorbim puțin și despre rezultatul ucenicii, pentru că mi se pare că raportul pe care l-au adus ucenicii a fost unul foarte entuziasmant, da?
Acum văd că eu sunt responsabilă în emisiunea asta cu citirea din Biblie, așa că voi citi din nou Luca 10:17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a spus: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Poate că ar fi trebuit să mă limitez doar la versetul 17, că deja anticipez, dar spune Iisus: iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și așa mai departe, restul...
Dar care este bucuria sau motivul de bucurie care depășește chiar și succesul lor în această activitate?
Păi tot Iisus spune aici, versetul 20. Da? Da. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.
Deci asta depășește chiar și rezultatul lucrării propriu-zise.
Orice rezultat depășește. Orice.
Uitați-vă că felicitarea nu vine: bucurați-vă că numele lor, ale celor pentru care ați lucrat, sunt scrise, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise. Mie îmi spune ceva. Noi ne bucurăm foarte mult de rezultate pe care le putem cuantifica. Și cu cât sunt mai extraordinare...
Statistici.
Cu atât atunci ei au venit cu o statistică de-a dreptul înfiorătoare, da? Și dracii erau supuși la poruncă, ascultau și liberau omul posedat. Hristos nu se duce pe linia aceasta. Replica lui cu Satana, care era căzut, atrage atenția că nu aspectele acestea trebuie să fie luate în atenție. Satana va continua să lucreze, chiar dacă el este de căzut, e căzut pe pământ. De fapt, asta era sublinierea. Ce înseamnă că sunt numele scrise în ceruri? Este o confirmare a faptului că doar cei care se implică în lucrarea pentru binele celuilalt au asigurarea că sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu e o condiție, ci asigurarea.
Este cutremurător ce spuneți. Adică vreți să spuneți că dacă eu mă duc la biserică, mă îmbrăcat frumos, particip de pe scaun, asist la slujbă și mă întorc acasă hrănit, liniștit, da?
Da, felicitări, sunteți un om bisericos.
Atât. Atât. Dar numele meu este scris acolo?
Nu știu să răspund la întrebarea asta. Cel din ceruri să răspunde.
Da. A spus că numele celor care se implică, da? Asta înseamnă ucenicie și cred că Mântuitorul așteaptă asta de la noi toți, de la orice om care l-a cunoscut vreodată pe el.
Ucenicia este o școală în care Iisus dorește să învățăm cum să trăim de la El. Și cred că fiecare dintre noi are nevoie de această școală. Dacă ne uităm la ucenicii pe care El i-a ales, aceștia au fost oameni simpli, au fost oameni needucați. Dar care a fost finalul? Iisus le-a oferit o educație. Și finalul a fost acela că acești ucenici au ajuns la minte și caracter asemenea Lui. Ceea ce spun nu este părere personală, ci se găsește în cartea Viața lui Iisus.
Aveți un citat
da,
de acolo, vă rog?
Am un citat, sigur că da. La sfârșitul educației date de Mântuitorul, ucenicii nu mai erau neștiutori și necultivați. Ei au devenit asemenea lui la minte și la caracter și oamenii și-au dat seama că au fost cu Iisus.
Mulțumesc! În legătură cu rezultatul uceniciei, cred că un răspuns foarte elocvent l-a dat apostolul Pavel atunci când i-a scris unui discipol de-al său, un ucenic, îl numesc aici pe Timotei, citez în a doua epistolă către Timotei, capitolul 2, versetul 2, foarte ușor de citit, de ținut minte. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Deci, practic, această ucenicie nu se termină niciodată. Ucenicul care a devenit maestru trebuie să facă la rândul lui alți ucenici, care la rândul lor trebuie să devină maestri, să facă alți ucenici. Și asta...
O parte a uceniciei este asumarea responsabilității de a fi mentor.
De a fi mentor, sigur.
Nu ești ucenic cu adevărat, după definiția lui Hristos, dacă nu reușești la rândul tău să faci ucenici.
Și nu poți fi mentor dacă nu ai trecut prin școala uceniciei. Mulțumesc. O ultimă întrebare la acest capitol teoretic. Există vreun preț pe care îl cere Dumnezeu să-l plătim? Domnul Iisus Hristos ne cere vreun preț și nu mă refer la bani, în primul rând, aici. Da?
În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Adică asumarea acestor necazuri este prețul pe care trebuie să-l plătim?
Nu numai atât. Nu numai atât. Atunci. Și lepădarea de sine, crucea despre care am vorbit mai devreme, nu este ușor să renunți la... Ce înseamnă a te lepăda de sine? Înseamnă a renunța la eul tău. înseamnă ca în locul eului tău să-i dai voie lui Iisus să planteze în tine, ca să spun așa, spun bine, să planteze, da? Caracterul său, dorințele sale, motivațiile sale, iubirea sa față de cei din jur.
Deci împrejurările vieții, evenimentele providențiale, bune sau mai puțin bune, triste, dureroase, de bucurie, nu fac altceva decât să creeze, să contureze acest chip al lui Iisus, caracterul lui Iisus Hristos în noi.
Ca să fii ucenic, după cuvintele lui Hristos, sunt trei acțiuni. Lepădarea de sine, care deschide posibilitatea luării crucii.
Suferinței.
Luarea crucii înseamnă urmarea lui Hristos. Dacă doar ne lepădăm de noi înșine și printr-o asceză de tip secular,
monahal poate,
eu spun secular, adică fără implicație religioasă, fără nicio închinare față de divinitate. E un câștig, e o disciplină față de tine însuți. Apoi, ați lua crucea, foarte plastic un autor spunea, crucea aici este intersecția între voința lui Dumnezeu de pe verticală cu propria mea dorință de pe orizontală. Și e o tensiune care se creează.
Ca în axa X cu axa Y.
Da, exact.
Matematică, vedeți?
Ceea ce mă interesează este că trebuie să fie urmare. Și Hristos completează în alte ocazii și spune în fiecare zi. Exercițiul acesta de ucenic este unul cotidian, zilnic.
Aș mai adăuga declarația lui Pavel din Galateni 2:20. El spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Caracterul lui, personalitatea, exact, sau modul său de a fi. Mulțumesc! Așezăm jos și Biblia și notițele și vă invit ca și în ocazia precedentă să ne îndreptăm spre chestiuni practice pe care vreau să le exprimăm pe scurt. Începând cu domnul Marius Necula, ce vă propuneți din ceea ce am dezbătut noi aici în emisiune? Ce vă propuneți pentru săptămâna următoare? Ce sugerați ascultătorilor, telespectatorilor noștri?
La nivel de familie avem obiceiul ca o parte din venitul nostru să-l punem calculat deoparte pentru binefacere. Pentru săptămâna asta aș vrea să vizitez o familie de bătrâni și să le fac bucurie, să le duc o mâncare caldă și proaspătă. Soția este, să zic, încântată de genul ăsta de activități și e mult mai bună la suflet decât sunt eu și ne completăm aici. Eu o să car sacoșele.
Mulțumesc și aș putea să completez aici. Numai cine a văzut bucuria de pe fețele unor asemenea oameni poate înțelege ce înseamnă un asemenea gest aproape.
Și vreau să vă spun că cei care sunt preocupați de așa ceva îi și găsesc. Nu știu cum face, dar chiar îi găsește.
Mulțumesc. Da. Vă rog.
Îmi propun ca săptămâna asta să zâmbesc tuturor, chiar și când voi fi obosită, pentru ca să pot transmite o speranță.
Foarte interesant, de pe chip și o transmitere mutuală, fără cuvinte. Da? Mulțumesc, doamna Gabriela.
Mi-am dorit foarte mult să pot participa alături de echipa care merge la oamenii străzii, la Gara de Nord și le oferă mâncare. Îmi propun să mă alătur lor.
Nu sunteți în aceeași echipă cu domnul Marius, e cu totul altceva.
Nu. Este vorba de o echipă.
Același tip de activitate.
Este vorba de o echipă care în fiecare săptămână, în ziua de joi, la ora 6, sper să nu greșesc, merge la Gara de Nord cu mâncare gătită și oferă oamenilor străzii. Aceștia, am înțeles că au fost în jur de 100. Cei care au beneficiat de mâncare. Și îmi doresc foarte mult să mă alătur acestei echipe.
Felicitări, vă mulțumesc. Vă rog.
Domnul Hristos le-a spus ucenicilor că vă trimit ca miei în mijlocul lupilor. Trăim într-o lume de lupi în care furia, mânia izbucnește la tot pasul. Îmi propun să fiu un miel și să transmit oamenilor altceva decât
o persoană pacifistă, adică.
Da.
Mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, ascultători, pentru că ați luat din timpul dumneavoastră să ne urmăriți și vă invit, ca și săptămâna viitoare, să vă alăturați echipei noastre care studiază aici în platou Evanghelia după Luca. Nu uitați că ne puteți urmări la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet și de asemenea nu uitați că în fiecare sâmbătă, la ora 9, în orice biserică adventistă, puteți găsi oameni care studiază în grupuri, asemenea lucruri interesante care ajută și vieții noastre de zi cu zi, nu numai lucrurilor teoretice pe care le învățăm. Până data viitoare, la revedere!